Në një kohë kur tensionet në lindjen e mesme pas luftës së nisur në Iran dhe mbylljes së ngushticës së Hormuzit paralajmërojnë tronditje të ekonomisë globale, cila është situata e Kosovës? A do të ketë pasiguri ekonomike? Për të diskutuar se si e ndikojnë zhvillimet në lindjen e mesme ekonominë kosovare dhe se si duhet të qaset kësaj situate shteti, do të diskutojmë në epizodin e sotëm të podcastit 5 pyetje me Sytrime Dervisholin, ekspertë e tregtisë. Përshëndetje, mirëserdha zonja Dervisholli.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
Atëherë për të nisë në pyetjen e parë, pas kësaj hyrjes që bëra sa i përket zhvillimeve në lindjen e mesme, në termat përgjithshëm, çysh është situata e Kosovës në aspektin tregtar dhe ekonomik, pas gjitha asaj që është krijuar, a ka rrezik për pasiguri?
Po, tash ne nuk mund të presim që mund të ketë efekt direkt, sigurisht edhe për shkak të largësisë gjeografike, por sa do të ketë ndikim ekonomik, por edhe ndikim në tregti, dhe do të shkaktoj pasiguri, sigurisht që do të presim për një kohë ndoshta jo shumë të shpejtë, për shkak të as të faktit që Kosova vazhdon të jetë një ekonomi e vogël, të vazhdon të jetë një ekonomi kryesisht jo e strukturuar, në kuptimin që ende nuk kemi politika tregtare të mirëfillta, do të thotë kemi politika tregtare të vjetruara, në kuptimin që ka ndodhur zhvillime në 15 vitet e fundit dhe duhet të përditësohen dokumentet, duhet të përditësohen politikat. Sigurisht duhet të ketë, të mendohet që të ketë edhe marrëveshje tregtare të reja me vendet e lindjes së mesme aty ku Kosova ka më tepër afërsi politike, le të themi, me ato shtete. Se apritet sigurisht efektet jenë, po, ne vetëm këto ditë po i vrejmë efektet me njëherë tek çmimet e karburanteve, naftë dhe benzin, do thotë me njëherë ka reagu komuniteti i tregtarëve, por që kemi edhe në anën tjetër reagimin e menjeshëm të shtetit, në këtë rast të ministrës së tregtisë, e cila lëshoi një vendim për të rregulluar çmimet. Sa do të ketë efekt, do të shohim, sepse unë besoj që kompanitë distributore të derivatëve kanë rezerva, do thotë ndoshta nuk ka qenë e nevojshme që të kemi rritjet menjeshme.
A i si drejt rritja e çmimit që e bën, zonja Dervisholli, duke ditur që kanë rritë çmimet e një nafte që e kanë pas në rezervë dhe që e kanë blerë me çmimin e vjetër?
Gjitha kompanit kanë stoqet e tyre, do thar kanë rezerva. Askush nuk dua ta besoj këtë fakt, që askush nuk, le të themi, nuk punan me rezervat e fundit, edhe ashtë më tepër, kur kjo situatë është paralajmërua, le të themi, edhe javë më parë që administrata e presidentit Trump është vetëm duke shqyrtu mundësin e një intervenimi ushtarak në Iran. Pra, ne kemi pas sinjale, edhe komuniteti biznesit ka pas sinjale, edhe
mundohet
që mundohet diçka. Edhe e besoj fort që kjo një farforme ka reflektu edhe të këta që vetëm të fillojnë të marrin rezerva, po jo me njëherë të rritët çmimi edhe diku do të kemi një rritje të madhe të çmimit, po flasim diku për rreth 20 cent në litër për naftë për shembull. Sot mëngjes isha duke vozitë dhe e pash do të thotë në ekranet e vogla të secilës pompë benzinës, kjo është një rritje e madhe me një hershme, do të thotë që nuk ka qenë nevojshme të bëhet në këto ditët e para, duke e ditur edhe gjendjen ekonomike të qytetarëve tonë, por edhe gjendjen politike në kuptimin që ende jemi në disa proceset të mbylljes të politike në vendin tonë, prandaj nuk duhet
të rast këto biznese kanë rritë çmimin nga frika se do të blejnë naftë me çmim më të lartë dhe jo nga fakti se atë që e kanë rritë te konsumatorët e kanë blerë vetë me çmimin e rritur.
Po, edhe kjo reflekton te tregtarët, sigurisht që një farforme ta mendojmë një rritjen që ta kompenzojnë, që nëse u vije puna blejnë derivate me çmimin e lartë, sigurisht që atë ta kompenzojnë përmes konsumatorëve, do thotë përmes xhepit të qytetarit, edhe sigurisht që këtë e mendojnë si pikën e fundit edhe normalisht që bizneset e mendojnë këtë si për ata është primare kjo, po nëse marim parasysh edhe nëse marim në konsiderat atërë edhe efektin social, duhet të bëhet një kombinim. Jo gjithaherë duhet të jetë në fokus fitimi, do thotë jo gjithaherë duhet të jetë primare kjo, po thjesht paka shumë të merret në konsiderat kjo çështja e dhe të themi aspektit social. Si qytetar, të ke fundit, na në fund të fundit jemi gjithë konsumator.
Për të lidhur me këtë pjesën e derivateve, si pyetje të dytë, përmendët edhe ju që qeveria ka caktuar marsh të fitimit, pra në naftë dhe derivate, në shitjet me shumicë dhe pakicë. A do ta stabilizoj kjo tregun për brenda, apo vetë se do të kufizoj konkurencen dhe do të thelloj edhe mëtej krizën?
Ne dim edhe prej veprimeve të mëhershme të ministrave të kaluam të Ministrisë së Drejtisë që nëse do të thotë kur të merret një vendim nga një ministri i caktuar, e gjithë poenta qëndron se sa monitorohet zbatimi i atij vendimi. Prandaj edhe këtu çelësin e suksesit e shoh se sa ka mekanizma Ministria e Drejtisë, në këtë rast Inspektorati i Tregut, që ta monitoroj me përgjithësi edhe një farfurme me sfiqelsi me vigjilencë këtë vendim. Pra mos ketë keq përdorim nga tregtarët që ta keq përdorin vendimin e tillë.
Keq përdoret nëse dikujt i është caktuar që mund fitosh 2 euro cent dhe 12 euro cent për shitje me pakicë ose me shumicë.
Keq përdorimi është shumë i thjeshtë, veç mos zbatohet vendimi. Do të thonë nuk e merr parasysh një kompani e caktuar vendimin e ministrës së tregtisë. Prandaj Inspektorati i Tregut duhet të sigurohet që se cila kompani, se cila pump është duke e zbatu vendimin të cilin e ka nënshkruar Ministria e Tregtisë. Prandaj edhe unë nuk pres një kufizim të konkurencës, pres një stabilizim edhe një farformi, një kontrol të situatës.
A dhe ta ullë shmimin e rritur kjo marzh apo?
Po, është bërë edhe me atë qëllim edhe është bërë, unë besoj edhe Ministria e Tregtisë pikrisht e kanë nxjerrë për këtë arsye vendimin që edhe gradualisht të kemi ullit të shmimin, sepse ne, unë para dy ditve, ndëgjua një deklarat nga presidenti Trump, i cili tha që një farforme mos të keq përdoret kjo situata globalisht e rritjes shmime të derivateve, se një farforme ne do të bëjmë zgjidhje si administratë amerikane, do të bëjmë zgjidhje edhe nëse është mbyllë ngushtica Hormuzit, do të shohim përmes kanaleve të tjera të bëjmë zgjidhje. Edhe me njëherë ka reflektuar ajo në tregjet globale, ka reflektuar me njëherë në reduktimet e çmimeve.
Po, një
deklarat. Po, ajo nuk reflektoi në tregun e Kosovës.
A mund na shkojë në drejtfolë këtë punën e ngushtices Hormuzit, pse është kaq kyçe dhe çysh ndikon ndoshta në Kosovë mbyllja e saj atje?
Po, për shumicën, për shumë, ngushtica e Hormuzit ka qenë e panjohur deri në momentin kur
është mbyllur.
Po, është mbyllur edhe kur erdhi ky konflikt në mes të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Iranit edhe Izraelit. E ngushtica e Hormuzit faktikisht e ka rëndësinë vet sepse është një pikë kyçe, një pikë kritike e tregtisë globale, ku rreth 20% e tregtisë globale kalon përmes kësaj ngushtice. Pra është një arterie shumë e rëndësishme e tregtisë globale. Pra nuk bëhet vetëm le të themi shkëmbimi i derivateve të naftës aty, bën edhe shkëmbime të mallrave të tjera. Prandaj
pra transporti prej lindjes mesme në perëndim i shumë mallrave varet nga jo rrugë.
Varet nga jo rrugë. Është një prej arterieve kryesore, nuk është e vetmja, por është një arterie kryesore që din edhe besoj do ta dëmtoj deri diku tregtin globale në kuptimin çoft të rritjes së çmimeve të derivateve, çoft në rritjen e çmimeve të energjisë, do të reflektoj më njëherë në inflacion, do të rritën me njerë shmimet e transportit, pra dhe kompanit e transportit do të afektohen prej këti vendimi, është një farforme shumë dimensional ky blokim i ngushtisës e Hormuzit. Pra nuk do të prej këtë vetëm një sektor, sepse është zinxhir, pra thjesht me një fjalë do të dëmtohet zinxhiri global i furnizimit të mallrave.
Dhe në këtë situatë, si pyetjet rrezë do një adresholi nëse tensionet në lindje mesme veç përshkallëzohen dhe zgjerohet lufta ose tensionet atje dhe kjo situatë e konfliktit e prek, do thotë këtë pjesën e transportit global edhe të energjisë dhe të mallrave. A mund vi një situatë që Kosova ndoshta të ketë të përballet me furnizimin e produkteve të bazë, apo ka mekanizma që mund të ambroj vetën të situatë?
Kur t'jesh ekonomi e vogël, nga njerë është edhe mirë, në kuptimin sidomos të këtyre krizave të mëdha globale, sepse nuk pritet efekt i drejt për drejt edhe efekt shumë i madh, në kuptimin që të vije një panik në çështjen e furnizimit me mallra të ndryshme, duke filluar nga mallrat ushqimore e drejt tek ato industriale. Prandaj edhe nuk pres që ne ta ndjejmë shumë krizën e furnizimit me mallra të ndryshme. Ajo që ka do të ndjejmë shumë, besoj në ditët dhe javët e ardhshme, do të jetë ngritja e çmimeve, sepse gjithë tregtarët do të reflektojnë në ngritje të çmimeve, sepse një gjë e tillë do ta shtyjë pak a shumë edhe ngritja e çmimeve të transportit. Pra kompanitë e transportit automatikisht do të detyrohen
gjejnë rrugë tjera
për pa gjejnë rrugë tjera, sigurisht rrugët më të gjata dhe marrin më tepër para, marrin më tepër shpenzim, ku kosto të gjitha. Prandaj këtu e pres më tepër atë që do ta ndjejmë në javët e ardhshme, por jo shumë mungesën e furnizimit, sepse ka edhe kanale të tjera, ka arterie të tjera tregtare, edhe rrugë të tjera, ne kemi edhe marrëveshje me partnerë të ndryshëm tregtar, që në këto raste, pikrisht do thotë që bën marrëveshje tregtare, është në këto raste dhe luftrave, fatkeqësive natyrore, do thotë furnizimi në farë forme të bëhet në bashk koordinim.
Dhe në këtë drejtim në pyetjen e katërt, ju po e thoni edhe vetë se pritet ka rritje të çmimeve në cilë sektor. Çka është ajo që ndoshta qytetarët e blejnë sot me një çmim të caktuar, ta zëmë blejnë me po flas me 5 euro hipotetikisht, por që pas disa javësh dhe muajsh ky do të jetë çmimi i kaluarës.
Do të jetë
përgjithësi cilë sektor.
Do të jetë e vështirë të themi cilë sektor, sepse kur afektohet transporti, po thuaj se afektohen gjithë sektorët. Do thotë transporti bën bartjen e gjitha mallrave. Edhe është jemi në një situatë ku nuk mund të parashikojmë, absolutisht do thotë është një prej situatave të rralla ekonomike ku nuk mund të parashikosh se çfarë do të ndodh, ashtu siç nuk mund të parashikohet edhe konflikti, sa do të zgjerohet, me cilat shtete do të zgjerohet, ne po e vrejmë që Irani ka shtri sulmet e tyre edhe në shtetet për rreth. Do thotë, absolutisht në një farë forme askush nuk është i sigurt në atë rajon, nëse drejtje ka mund të jenë dhe të themi fshinjet e afërt të Iranit, ne po am, nëse nuk ka bëj dje ndëgjova një lajm që ka nisë me hedh
sulme edhe drejt Turqis. Filmoj edhe bazat amerikane dhe në shtetet fshinje.
Edhe në shtetet fshinje, po edhe drejt Turqis. Pra, askush një farforme në atë rajon nuk është i sigurt. Prandaj edhe nuk mund të them me saksi se cilë sektor do t'jenë më shumë të afektuar. Sigurisht që do t'jetë
sektori... Sektori energjisë?
Po, unë presë që do të prejkët sektori energjisë, po e thash edhe këtë pothuaj se po në fillim, që presë që të prejkët sektori energjisë, për shkak që do të prejkët çështja e gazit, do të prejkët çështja e derivateve,
dhe a mund të
furnizimi do të jetë më i vështirë.
Gjina Drifsholli, po them hipotetikisht, një arsye shtesë që zëreja kur të bëj këtë ripërpunimin ose ripërcaktimin e çmimeve, ta ketë si arsye shtesë për të rritë çmimin që është propozuar nëse zgabohem për atë 20%.
Po, unë shpresoj që deri atëherë drejtësia e vijë ku azrës për me shfrytu rritjen e çmimit edhe një herë, konflikti të përfundojë atje ashtu dhe siç janë edhe deklaratat politike nga presidenti Trump që për disa javë do të përmbyllet ky konflikt. Prandaj uroj që një farë forme kjo mos jetë si shkas për ZRE-n që ta bëj rritjen e çmimit, sepse është një konflikt që do të mbaroj. Do thotë kjo nuk do të zgjas në pafundësi, por nëse neve na bëhet rritja e çmimit, sigurisht që ky çmim atë pritet të zgjatet, sigurisht për një kohë të gjatë, dhe nuk do ta parashikoj askush se nëse do të kemi reduktime të çmimit për një të ardhme të afërt ose të largët. Kështu që dua ta besoj që ZRE mos ta marr këtë si shkas që ta bëj rritjen e çmimit për faturat e energjisë elektrike, sidomos për anvisri, por në të njëjtën kohë edhe për bizneset, sepse ne e pam efektin e tregut të lirë, do të thotë kompanitë që dorë janë ty, një farforme me qëfar sfida janë duku balabashu, prandaj pres një farforme që shteti ta ketë një mirë kuptim social në këtë drejtim, të ke fundit të mendoj për qytetarët e vetë, sepse të ke fundit biznesi i mbushu arkat e shtetit dhe një farë formë një jemi ai konsumatori i fundit që kontribuim për këtë vend.
Për te i qështë që së energjisë, nëse do të ketë edhe rritje të shmimeve në sektor të tjirë, qofta dhe të produkteve ushqimore ose të tjera që konsumohen, si do tjetë e ardhmja e kësoj pjese, marë parasysh që qeveria re ka inicu ligjin për shmimet të tavan. Ministria re të rektis ka procedu një ligjë të tjilë që në fillim të mandatit të saj. Qysh do t'ja bëjnë nëse do t'ket një ligjë që kufizon rritjen e shmimeve ose një shmim të avan për produkte, në anën tjetër kemi një rritje të shmimeve si shkak pasoj e zhvillimeve në bot, qka mund t'jetë situata?
Po, faktikisht ne dhe qeveria kaluar do thot ka provuar me ligjë për shmim të avan dhe pastaj kishim një interpretim të gjykatës kushtetuese lidhur me këtë ligjë. Unë shpresoj që do thotë ministria ka reflektu në atë çka ka thënë gjykata kushtetuese në verzionin cilën e ka dorëzu atëherë, por këtu një farë forme nuk e shoh krejt qelsin se çka duhet bëj qeveria. Ajo çka unë besoj që qeveria duhet të reagoj, edhe prej asaj çka shohim prej terrenit, është një farë forme qeveria të reflektoj në rishikimin e politikave fiskale. Pra një farë forme të bëhet ndikim i drejt për drejt në jetën e qytetarit, edhe në le të themi aktivitetin e përditshëm të bizneseve. Sepse kjo kohë e konflikteve pastaj një farë forme krijon edhe pasiguri edhe të investitorët. Është shumë e vështirë dikë me bind me anë Kosovë me sjell kapital në këto kushte në cilat është komplet bota, të më thënë jo vetëm Kosova ose rajoni jonë. Prandaj, ne duhet punojmë brenda vendit tonë, do të thotë brenda strukturave tona, që të forcojmë sektorin privat, të investojmë në kapital njerëzor, do të thotë këtu ne vazhdojmë të kemi probleme serioze, sfida serioze, që po thuaj se një farë forme flasim pak persona në këtë drejtim që ti përgatisim njerëz për tregun tonë, edhe një farë forme të ketë një bashkëpunim të mirë fillt edhe aktiv me sektorit publik edhe privat, tjetë një komunikim aktiv edhe serios në këtë drejtim, sepse sektori privat e di ku i ka ato pikat e dhimbjes edhe pikat ku duhet të intervenaj shteti, qeveria në këtë ras, për mes politikave të cilat duhet i bëjmë bashkarisht. Prandaj, për para kufizimit, le themi, me ligjet të ndryshme, unë personalisht besoj që më mirë është mendojmë se si ta avancojmë edhe ma tepër ekonominë tonë, duke i dhënë fleksibilitet sektorit privat, duke i dhënë prioritet primar zhvillimit e kapitalit njerëzor, pra të përgatisim njerëzit tonë për industrit. Ne vazhdojmë të kemi probleme me persona cilët nuk janë të kualifikuar për ta kryer një punë caktuar. Pra kemi probleme serioze me mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar. Edhe për këto nuk na ndalon askush. Do thotë nuk na ndalon edhe nëse do të bëhen edhe luftra të tjera në pjesë ndryshme të botës. Është
aspektin e përgjithshëm.
Absolutisht, po ne duhet të përgjigjemi kësaj. Edhe një farë formë kur i ekonomi e vogël e thash më herët që një farë formë është nganjëherë edhe bekim, është përparësi sepse jo çdo herë prekësh prej këtyre zhvillimeve të mëdha që ndodhin globalisht, edhe një farë forme nuk afektohesh me politikat globale. Kur e dim faktin që për shembull Kosova ende nuk është pjesë e organizatës botërore tregtisë, edhe që i bjen ndoshta nganjëherë është mirë sepse ne kemi fleksibilitet për të bërë politikat tona t'ia përshtasim strukturës tonë brenda, pra brenda neve. Asikur të ishim antar të organizatës botërore tregtisë, tash nëse mbledhen të gjitha antarët, të gjitha shtetet, nga njëherë të kufizojnë, të thonjë që jo, nuk mundesh me bo këtë ndryshim.
Po, kështë në lime.
Po, duhet të jeshtë mendime, po, në faktisht në lime me vendimet e Amerikës, Britanis, Francës, Italis, e ato kanë krejt ekonomi të tjera, do thotë kanë ekonomi shumë të zhvilluara, e ne mu krasu një ekonomi e vogël, shtu që të shfrytëzojmë këto përparësi që i kemi, të shfrytëzojmë këtë fleksibilitet, të investojmë në njerëzit tonë, të investojmë në kompani tona, që një farë forme, edhe pastaj është shumë e natyrshme që ti kemi ditë me ju përgjigja dhe situatave të ndryshme globale, nesër nëse mbyllet edhe ndonjë ngushtic tjetër, ne vazhdojmë për shembull sektori i transportit, tenin Kosovë, vazhdojnë më sket flotë të vetën të kamionve. Dhe më thonë, ne vazhdojmë të më skemi flotë të transportit për shkak të çështjeve të ndryshme politike, po që mund të bëjmë zgjidhje të tjera teknike, nuk është domosdoshmërisht presim çdo herë të zgjidhen problemet politike për të skuan ekonomike. Kështu që ne jemi në varun të kontraktojmë kamionet nga shtetet e tjera, kryesisht nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia për të bashkëtur mallra. Pra pse mos ta mendojmë këtë aspekt, hajde si ta bëjmë një flotë, shteti jon ta ketë një flotë të transportit, që do t'i përgjigjet gjithfarë krize. Pra këtu ti mendojmë, na domethënë mendojmë në mënyrë pak më praktike, mënyrën më të vogël, mos merremi ne gjithmonë me problemet globale që ndoshta nuk na pyet askush në fundin e ditës, po që mundemi më apo shërin në kuptimin e ngritjes çmimeve, ndryshimi standardit ton. Pra ne kemi shumë punë për të bërë që nuk na ndal askush, asnjë fuqi madhore në kuptimin e shteteve të zhvilluara. Edhe këtu unë e shoh çirsin e suksesit të shtetit ton, edhe të qeverisë që thjesht hajde të punojmë bashk në farforme edhe sektori publik edhe sektori privat, edhe si ta bëjmë një arsim cilësor. Ne mund të kemi rritje ekonomike, po gjithmonë ne them duhet shihet cilësia e asaj rritje. Nuk do të thonë se ke 4% rritje ekonomike. Nëse e shohim kush rritja ekonomike është rritja në konsum, është të remitencat, është rritja importit, pra ne jemi ekonomi konsumuese. Ne nuk jemi ekonomi produse dhe ekonomi eksportit. Hajde të krijojmë produktivitet. Hajde të i bëjmë 2-3 sektor me cilët ne do të jemi konkurrushëm në botë. Këto është, do më thanë, për këto nuk në ndalon kërkush në këto... Absolutisht.
Që ndoshta në përgjithsi, se si duhet janë ndryshimet në ekonominë e vendit, por për fund, Zonja Delibsholli, aktualisht, në këtë situatë të tensioneve në një pjesë të botës, si duhet i qaset Kosova, krejt asaj që fatë mund të apret, apo rinë qetë shteti në këtë situatë, apo po punohet diçka në drejtim, a duhet ketë një strategji momentale praktike që si të përballemi me krejt këto ndikime që ndoshta na vinë zinxhir e që si që thatë ju nuk na pyet askush, po janë pasojë sepse jemi në fund të zinxhirit ekonomik global.
Po ne kemi vrejt me njëherë reagimin e qeverisë me vendimin e ministrisë rektisë për vetëm një sektor. Tash po presim edhe ligji për çmime tavan, se si nëse do të kaloj a do të shkoj prapë në gjykatë kushtetuese, por qeveria do thotë ka edhe shumë mundësi të tjera përmes ministrive të ndryshme të reagoj. Nga njëherë është mirë kur je ekonomi e strukturuar, në kuptimin që i din gjitha punët që të vinë në rende dhe cilat i ke prioritetet. Nga njëherë është mirë kur nuk je edhe ekonomi e strukturuar, që është jemi ne në këtë fazë, që një farforme shpesh veprojmë ad hoc ose veprojmë si pas nevojës ose si e kërkon situata. Pra ndaj, një farforme në këtë zinxhirin e gjatë të furnizimit, sigurisht që edhe ne jemi pjesë aty, edhe ne prekemi, por jo aq në mas të madhe, sepse vlimi i tregtisë tonë, vlimi i ekonomisë tonë, neve na pamundson të jemi aq lojtar të rëndësishëm edhe të afektuemi aq shumë prej ndryshimeve globale dhe për më tepër që nuk jemi pjesë të mekanizmave të ndryshëm ndërkombëtar të tregtisë ndërkombëtare, na bën një farforme ndoshta që mos ta ndjejmë shumë këtë konfliktin që ndodhë në një pjesë të botës ose konfliktin e tanishëm ose mbyllin e ngushtisave të ndryshme që janë arterje shumë të rëndësishme të furnizimit ndërkombëtar me mallra të ndryshme, por thjesht është vetëm mekanizmat monitorus, inspektimet sa janë të sakta, sa janë të shpeshta, ti bëhen tregtarve në mënyrë që mos të luajnë me çmime që ta dëmtojnë në fund të ditës gjepin e qytetarit, domethënë ta dëmtojnë konsumatorin. Thjesht shteti ti përforcoj mekanizmat monitorus, mekanizmat kontrollues të tregut në mënyrë që të mos kemi keqpërdorime apo lëvizje në çmime të produkteve të ndryshme. Sepse neve në rastisë dhe mu sigurisht personalisht në blerje të ndryshme që paradite nëse shkon një supermarket çmimin e një produkti e ke ndryshe, në mbrëmjen nëse shkon e vren që ai çmim ka ndryshuar ndoshta për disa cent, pra kjo nuk është një farforme e ndershme, dhe absolutisht nuk është tregti e ndershme të bëhet një formë të tillë, edhe sidomos në këto momente që të shfrytëzohet, shfrytëzohen këto situata kur kemi konflikte të tilla në përpjesë ndryshme të botës. Prandaj shteti sa më shumë që të punoj, edhe kemi zotime për kësaj qeveria, unë kam dëgju që do të bëjnë investime, do të punsojnë njerëz në inspektoratet të ndryshme, edhe në inspektoratet të rrugut, të fuqizojnë kapacitet njerëzore në mënyrë që të kemi një kontrol më të rrept të tregut sa i përket furnizimit me mallra të
ndryshme. Mos ke shpërdorët, çfarë ke situatë?
Absolutisht po.
Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën zonjë.
Faleminderit edhe juve.
Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti kësaj jave sa i përket sigurisë ekonomike të vendit pas tensioneve në lindjen e mesme. Ju vazhdoni të lexoni të rejat e fundit në evropaelir.org. Mirëmbëjtje.